Bona bafowethu ukhotha lo ubingelela umfana ophuma phansi eBekwile emangweni lapha afunda khona ukuchoma nokuchwensa nokushaya ingoma wagcinisa umphakela amazondo. Bafowethu ngizonethulela naye isingili yami yengoma engiyenze nenkosi amagcwama umphoka Dlamini phansi emsinga. Bafowethu ngijake nidle naku ukudla okumnandi kwendlebe ngiphinde ngibonge na kumphoka Dlamini ithuba ngiphelo nalokuthi umsebenzi wami ufike kuleli zimo sokulo manje bafowethu. Ngibonge na kwithimba lami ngisebenza nalo ngithi na umsebenzi. Bafowethu ningakhohlwa iyeza iful album lawa kuse ngama starter niyazi ke nami icimbini kiye kuthiwa khona ama starter khona ini lawa kuse ama starter sifuna ukuzwa ngani bafowethu ukuthi niuzwa kanjani umsebenzi esiniphathele wona iful album iyeza niyazazi ke inzuke ngikhipha ngazo ke sesohlangana lapho kubantu abafisa ukuxhumana nokhotha ukhotha uyatholakala bafowethu enkundleni zokuxhumana ku Facebook ukhotha SA na TikTok ukhotha SA. Uma ufuna ukuxhumana nathi ngqo impela ikhona inamba esitholakala ku WhatsApp 0712934050 kube khona nanyeke esitholakala kuyo ocingweni ethi 0694744194. Qedela mfana
94.
Ilogo nje ngakusho kuyakho. Ngivalela mina ngazi lutho. Yevala.